Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti. Studijā ir Edgars Ragīns, kas jūs klausāties Latvijas Radio 1 un skanējumu sāk raidījums Zināmais, nezināmajā. Ar jums kopā būsim turpmākās stundas laikā. Mana kolēģa Sandra Kropa jau šajā ciklā ir paspējusi jūs iepazīstināt ar mums tuvāko ziemeļvalsti Somiju. Mēs esam stāstījuši gan par tās kultūru un valodas saitēm starp somu un latviešu tautām, gan arī par Somijas lepnumu ūdeņiem un to pētniecību. Šodien aicinu palūkoties kādā no spilgtākajām Somijas vēstures lapusēm. Savulaik Somija ir gājusi līdzīgus vēstures ceļus un piedzīvojuši līdzīgus vēstures griežus kā Latvija. Tur bijusi zviedru, krievu, vācu ietekme un līdzīgi kā pie mums tā jaušam arī vēl ar vienu, bet situācija krietni mainījās otrā pasaules kara laikā. Kamēr Latviju, acīmredzot tikai sev vien zinām iemeslu dēļ tā brīža diktators Kārlis Ulmanis nodeva PSRS rokās ar slaveno frāzi jūs palieciet savās vietās, es palikšu savējā. Somi, āja, āva, kājās slēpes, vilka sniega, maskēšanās drēbes un izcīnījas karbas, bet viņiem faktiski uzvaru nesošas cīņas ar padomju karaspēku. Kā tas notika, kādi bija cēloņi un kādas sekas ziemas karam ieskaitot turpmāko karadarbību, par to šodien sīkāk stāstīsim stundas otrajā pusē, bet līdz tam palūkosimies, kā Somi seko līdzi varas vīru darbiem un nedarbiem protestējot un balsojot ar datorpeles klikšķi. Šādi, bet pirms tam aicinu ieklausīties stāstā par kādu Somiem ļoti raksturīgu nodarbi. Kaut arī klimatiskie apstākļi Somijā ir drīzāk skarbi nekā maigi un patīkami, un daļa valsts, kas atrodas aiz polārā loka pusgadu aizvada pustumsā, daba Somijā nav skopojusies ar kādu citvietu pasaulē reti sastopamu dabas parādību – ziemeļblāzmu. Un tādējādi fascinējusi vizuālos māksliniekus, komponistus, nu ko tik ne. Tāpēc nav pārsteigums, ka Somija ir viena no tām zemēm, kurā astronomija un debesu vērošana ir nacionāla mēroga nodarbe. Ar to aizraujas astronomijas profesionāļi un amatieri, un kāpēc nedaudz vairāk nekā 5 miljonu valstī ir vismaz 40 astronomijas biedrību. To Somijā skaidroja mana kolēģe Paula Gulbinska.
September 4. Vakarā, tā brīža Somijas lielākajā pilsētā Turku, vairums ļaužu devās pie miera, nenojaušot, ka šī nakts izvērtīsies par baisāko nakti Turku vēsturē. Īspēc pulksteni 9. Birģera Kārla Gustava Helmaņa namā izcēlās ugunsgrēks, ātri vien savu postošo liesmu mēli pārlaižot pāri tuvajām mājām, līdz sasniedzot teju visu pilsētu. Lielais Turku ugunsgrēks vēl joprojām ir lielākais un postošākais pilsētu ugunsgrēks, kādu jebkādi ir piedzīvojušas ziemeļvalstis, atstājot aiz sevis neizpostītu tikai ceturto daļu pilsētas. Pateicoties tam, ka Turku universitātes observatorija atradās Vartio Vori kalna galā, tā palika neizpostīta, taču vācu astronomijas profesors Friedrichs Wilhelms Argelanders, kurš tajā naktī novēroja zvaigznes, savos pierakstos atstājis leģendāru frāzi. Šeit novērojumi tiek pārtraukti. Briesmīgs ugunsgrēks ir pārvērtis visu pilsētu pelnos. Paldies Dievam, observatorija ir palikusi neskarta. Neskatoties uz to, debesu pētniekiem nācās meklēt jaunu vietu observatorijas celtniecībai un izvēle par labu noslēdzās Helsinkiem. Arī šodien pašā Helsinku centrā, līdzās dienvidu ostei un pretim pilsētas domei, nelielā pakalnā atrodas Helsinku observatorija, viena no pirmajām observatorijām pasaulē, kas ir būvēta kā īsta observatorija. Visbiežāk tās tiek ierīkotas citiem mērķiem paredzētās ēkās, taču dzeltenā divstāvu celtne ar īpaši izbūvētiem tornīšiem savu pamatmērķi ir pildījusi jau kopš 1836. gada. Pateicoties arhitektam Karlam Ludvigam Engelam, Helsinku un Turku katedrāļu autoram un viņa ciešai sadarbībai ar vācu astronomijas profesoru Friedrichu Wilhelmu Argelanderu, observatorija savu aktīvo darbu astronomijas novērojumos veica teju 100 gadus, līdz pilsētas gaismas kļuva aizvien spožākas un sāka traucēt astronomijas novērojumiem. Lai arī šobrīd aktīvā pētniecība astronomijā Somijā norit citos valsts reģionos, Helsinku observatorija kalpo gan kā muzejs, gan kā ārpus klases izglītības centrs, gan arī kā mājvieta vecākajai un lielākajai astronomijas biedrībai Somijā URSA. Tajā šobrīd tiek pulcēti vairāk nekā 18 tūkstoši biedru un biedrības paspārnē tiek izdots Skandināvijā lasītākais astronomijas žurnāls Zvaigznes un visums. Ar žurnāla veidotāju, astronomi Anni Lillestromi, tiekamies observatorijas bibliotēkā.
The principle is that you had to, you know, had to carry the instruments outside if you wanted to do observations, but here
tajā laikā Turku universitātē instrumentus vajadzēja nest ārā, lai veiktu novērojumus, taču Helsinku observatorijā tika izveidotas rotējošas jumtu atveres, kā arī meridiānu zāles grieztos un sienās tika izveidoti sīki caurumi, kas ļāva novērot zvaigznes un to pārvietošanos. Daļa observatorijas telpu netika apkurināts un istabās tika uzturēta tāda pati temperatūra kā ārā, lai siltais gaiss nekropļotu attēlu teleskopa lēcā un neradītu kļūdas novērojumos. Engels, kurš tajā laikā bija arhitekts lielai daļai vecpilsētas ēku, piešķīra ne tikai šīm astronomijas funkcijām formu, bet izdarīja to arī estētiski pārdomāti. Tajā laikā Helsinku dienvidi, kur atrodas observatorija, bija mazapdzīvoti. Dūmi un sodrēji no mājas kursteņiem bija Helsinku ziemeļos, tāpēc vietas izvēle uzkalnā līdzās ostai bija laba vieta debesu novērojumiem. Mūsdienās, protams, ēku debesu vērošanai vairs nevaram izmantot.
Nowadays, obviously, you can't really use this site for observations. Most observations anyway.
What was originally the
kādi astronomijas novirzieni vēsturiski tika pārstāvēt šajā observatorijā? Ko pētnieki šeit pētīja?
In the 19th century, you only had telescopes and
19. Gadsimtā, kad nopietnākais astronomijas instruments bija teleskops, svarīgākais bija debesu ķermeņu pozīcijas noteikšana un mērīšana, kas mūsdienās vairs netiek pētīts. Šobrīd mums ir lieliskas digitālas debesu ķermeņu kartes un ikviens zina, kur atrodas konkrēta zvaigzne. Taču tajā laikā zvaigznes ceļa mērīšana debesīs tās ceļš pa meridiānu atrašanās zenītā, tas tika pētīts un fiksēts ļoti, ļoti akurāti. Tāpat Helsinkos ir nopietnas tradīcijas asteroīdu pētniecībā, kā arī ienākot fotogrāfijai, observatorija piedalījās globālā projektā, kura mērķis bija ar fotogrāfijas palīdzību fiksēt debesu ķermeņu pozīcijas. Tas bija milzīgs apjoms, tik ieguldīts milzīgs darbs, jo katram debesu ķermenim bija nepieciešami trīs attēli, bet mēs to paveicām.
We finished it. And you could say something about the stereotypical stubborn nature of the Finnish people because
tas daudz pasaka par tipisko somu un viņa stūrgalvīgo dabu, jo mēs bijām vieni no retajiem, kuru šo darbu patiešām pabeidza. Mēs to paveicām, taču tas mums daudz maksāja, jo kamēr mēs fotografējam zvaigžņu atrašanos debesīs, astronomija attīstījās un Amerikas Savienotajās valstīs jau sāka runāt par astrofiziku. Cilvēku sāka interesēt tas, kā visums darbojas, no kā ir veidot Saule, kas ir spektroskopija, bet mēs paspējām pasauli noķert.
About the URSA. Who are the people in there? Are there amateurs?
Runājot par astronomijas asociāciju URSA, kas ir asociācijas biedri, vai tie ir astronomijas entuziasti, vai arī tā ir biedrība ļoti šauram cilvēku lokam?
We are almost 100 years old now. One of the biggest reasons why URSA was first founded was that
mums ir gandrīz 100 gadu. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc URSA tika izveidota, bija, lai radītu cilvēkiem iespēju lūkoties zvaigznēs. Pirms 100 gadiem tika uzcelta maza observatorija Kaiva Puisto parkā Helsinkos, un kopš tā brīža biedrība ir uzsākusi savu darbību, šobrīd pulcējot 18 tūkstošus biedru, un, manuprāt, pilnīgi visus somiski runājošos astronomus Somijā. Mūsu biedri lasa populārāko astronomijas žurnālu Ziemeļvalstīs – Zvaigznes un visums. Un katram no 8 numuriem gadā ir vidēji 77 tūkstoši lasītāju. Cilvēkiem tas ļoti patīk. Tas nav necils bukletiņš, tas ir glancēts, mūsdienīgs žurnāls, un tas piesaist arī to auditoriju, kas nav mūsu asociācijas biedri. Mūsu biedrība iznod astronomijas literatūru, mēs pārdodam teleskopus, binokļus un apmācām arī to lietošanā.
These instruments.
The general public, how much they are interested in astronomy?
Par sabiedrību vaicājot, vai cilvēki Somijā ir ieinteresēti astronomijā, zvaigžņu vērošanā, vai viņi nāk pie jums, meklē informāciju vai iegādājas amatieru teleskopus?
Yeah, we've got the largest amount of amateurs per capita than anywhere else in the world.
Jā, Somija ir valsts ar vislielāko astronomijas amatieru skaitu uz vienu iedzīvotāju pasaulē. Piemēram, vēl bez Ursas mums ir aptuveni 40 mazākas astronomijas biedrības, kas atrodas dažādos Somijas reģionos. Piemēram, Tempere ir biedrība ar 4000 biedru. Mūsu visu mērķis ir izglītot sabiedrību par aktuālo astronomijā. Mūsu galvenā auditorija ir bērni un jaunieši, taču vidējais asociācijas biedrs gan drīzāk ir vidēja vecuma vīrietis ar labāku izglītību nekā pārējai sabiedrībai.
They are more highly educated than the, you know, the median.
What's reason is that geography of Finland
because Kāpēc Somijam tik ļoti interesē astronomija? Vai tas ir pateicoties Somijas atrašanās vietai, piemēram, bieži novērojamajai ziemeļblāzmai vai pateicoties astronomijas kā zinātnes tradīcijām šeit? Kāpēc cilvēkiem ir interese par šo jomu?
That's actually this is a very good question. I've been asking that myself.
Šis ir labs jautājums, kuru pati sev bieži uzdod un arī man to bieži uzdod. Manuprāt, Somu attiecības ar dabu ir ļoti ciešas, un lai cik tas neizklausītos pēc stereotipiem, Somi tomēr ir vientuļnieki, tāpēc atrašanās vienam tumšā naktī pilnīgā klusumā ir kas tāds, kas Somiem ir asinīs. Protams, Somijā liela daļa gada tiek aizvadīta tumsā, un lai arī šeit dienvidos tuvāk jūrai, piemēram Helsinkos, bieži ir mākoņains, iekšzemē laikapstākļi bieži ir piemēroti debesu vērošanai. Ļoti iespējams, ka cilvēkus piesaista tieši ziemeļblāzmas. Tas liek cilvēkiem doties ārā dabā un dabūt krampjus sprandā no lūkošanās debesīs.
Getting a crick in their neck and just looking up because of the aurora.
A little bit about professional work and research.
Par profesionālo un izpētes darbu astronomijā. Kurā astronomijas virzienā šobrīd galvenokārt dodas Somija? Mēs runājām par astrofizikas attīstību un to, ka Somija paspēja tikt līdz pasaules līmeņa pētniecībai, bet kuras ir tās jomas, kurās Somi šobrīd darbojas astronomijā?
Well, we've got three universities where you can study. Or three universities that do astronomical research. Helsinki.
Somijā ir trīs augstskolas, kurās var apgūt astronomiju un kuras darbojas ar astronomijas izpēti. Tā ir Turku, Helsinku un Oulu universitātes. Helsinkiem ir tradīcijas asteroīdu izpētē, saules magnētiskā cikla modelēšanā, kā arī augstas enerģijas astrofizikā. Tāpat Helsinkos ir meteoroloģiskie institūti, kuros izgatavo satelītus un kosmosa izpētes instrumentus, piemēram Marsa robots Curiosity un Rosetta aparāts, kas lido ap komētu, darbojas ar Somu tehnoloģijām. Turku universitātē tiek pētīti kvazāru un melnie caurumi, bet Oulu universitāte ir ļoti spēcīga saules sistēma planētu izpētē.
Planet research in the solar system context.
Jūs minējāt Curiosity un Rosetta aparātus. Es pieļauju, ka Somijā nav jāpārliecina cilvēki, ka kosmosa tehnoloģijās ir jāiegulda nauda.
Tas vienmēr ir jādara, jo tas ir ļoti dārgi, un tad, kad cilvēki domā par lielām distancēm un par lielām naudas sumām, cilvēki uzreiz domā, ka tas ir daudz. Viņi nekad nav redzējuši tik daudz naudu un sūkstās, kāpēc tik daudz ir jātērē. Šo naudu vajadzētu ieguldīt bērnu slimnīcu celšanā, bet situācija ir tālu no katastrofālas. Kopumā cilvēkiem Somijā patīk visums. Mēs esam Eiropas kosmosa aģentūras biedrs, un tā ir laba lieta, jo ieguldot naudu kosmosa izpētē, pat ja tā ir fundamentālā teorētiskā izpēte, tu nekad nezini, ar ko šis pētījums rezultēsies. Tie var būt milzīgi ieguvumi. Kad savulaik atklāja elektromagnētiskos viņus, nevienam neienāca prātā, ka mūsdienās viss darbosies pateicoties tiem.
Auroras and
runājot par astroturismu, vai tas šobrīd ir novērojams Somijā?
The aurora thing is huge in Lapland right now. I was so surprised.
Ziemeļblāzmu padarīšana labzemē šobrīd ir absolūti topā. Esmu pārsteigta. Viesnīca Rovaniemi, kur mēs palikām, bija pārbāzta ar turistu pūļiem. Ļoti daudz turistu bija no Āzijas, Izraēlas, Austrijas, Spānijas. Visi ģērbušies teju vienādās drēbēs, satūcīti autobusos devās medīt ziemeļblāzmu. Es zinu, ka Norvēģija ir pasteigusies priekšā citām zemēm ziemeļblāzmas turismā, bet arī mēs pamazām tam tuvojamies, jo labzemē ziemeļblāzmu var redzēt visu laiku.
So in Lapland you can see auroras all the time.
Somu aizraušanās ar astronomiju nu ir izplatusies arī sociālajos medijos. Pirms pāris gadiem URSS astronomijas biedrība izveidoja visiem pieejamu serveri, dēvētu par Taiwan Wachti, jeb debesu vērotāju. Tajā ik viens var augšu pielādēt savas fotogrāfijas ar astronomijas novērojumiem, ziemeļblāzmu, zvaigznēm un citām parādībām debesīs. Lieka teikt, ka astronomijas entuziastu bagātajā nācijā šī vietne ieguva lielu popularitāti. Pagājušo gadu mājaslapas statistika bija 700 tūkstošu unikālu apmeklējumu, un lietotāju fotogrāfijas nekautrējās lietot arī mediju.
Ar astronomi Anni Lielistraumi Helsinku observatorijā tikās mana kolēģa Paula Gulbinska un viņai piebalso arī kolēģis Andra Kropa. Somija ir slavena ar daudz ko, piemēram, ar mobilo telefonu Nokia, taču nezvai to, lai kad Nokia radītāji nolēma klajā laist pirmos pārnēsājumos telefonus, viņi spēja iedomāties, ka dažas desmitgades vēlāk ar mobilo telefonu palīdzību vietējie, tātad Somijas iedzīvotāji, varēs balsot par un balsot pret. Par Somu pilsonisko sabiedrību un tās balsi e-vidē vairāk Ievas Valēnes sižetā.
Laikā, kad Latvijas radio viesojās Somijā, Helsinku centrā pulcējās vairāki tūkstoši fermeru, lai aicinātu valdību atbalstīt lauksaimniecību. Somijā, tāpat kā Latvijā, Eiropas Savienības ieviestās sankcijas pret Krieviju izjūt asi, īpaši piena nozarē strādājošiem. Tūkstošiem protestētāji bija sabraukuši no visas valsts. Vairāki simti no viņiem galvaspilsētā ieradās ar traktoriem, pie kuriem piestiprināti uzraksti nav fermeru, nav ēdiena.
I think it's quite new.
Es domāju, ka tā ir diezgan jauna situācija, ka cilvēki iziet ielās, jo pēdējo reizi mēs šādas demonstrācijas redzējām pirms apmēram 10 gadiem, bet pēdējos divos gados tās notiek.
Stāsta atvērtās demokrātijas eksperts Jonas Pekanens. Jonas stāsta, ka šobrīd Somijā, tāpat kā daudzās citās Eiropas valstīs, cilvēkiem ir vairāk iemeslu iziet ielās. Tāpat cilvēkiem ir apnicis balsot vienreiz pa 4-6 gadiem un tad pārējo laiku sēdēt un cerēt, ka politiķi darīs savu darbu. Cilvēki grib būt sadzirdēti arī pārējā laikā, un šajā jautājumā lieti noder e-platformas.
I think we have a good kind of the foundations are there. We have everybody has internet connection basically.
Es domāju, ka mums ir labs pamats. Cilvēkiem ir internets pieslēgums, mobilais internets, bet tikai nesen cilvēki ir sākuši izmantot demokrātijas līdzekļus tiešsaistē. Un iniciatīvu iesniegšana ir viens no pirmajiem šo līdzekļu veidiem, kas ir pieejams.
Sabiedrības iniciatīvu platforma tika veidot kopā ar Tieslietu ministriju un tā ieguvis cilvēku atbalstu. Dažas no iniciatīvām ieguvuši pat 200 tūkstošus parakstu. Somijā radītas gan nacionāla, gan reģionāla līmeņa platformas. Tiesa Helsinkos vietējo iniciatīvu vākšana vēl nav populāra, bet Jonas šobrīd gatavo jauno pilsētas iniciatīvu platformu. Atjaunotajā versijā cilvēki uz kartes varēs atzīmēt, kur viņi vēlas, piemēram, jaunus soliņus, miskastus vai vietas, kur vēlas redzēt vairāk ziedus un kokus. Protams, platformā varēs arī piedāvāt ne tik ikdienišķas lietas, kas kopumā palīdzēs iedzīvotājiem vairāk būt atbildīgiem par nodokļu naudas pielietojumu. Runājot par vidi, vai cilvēki ir aktīvi un iesaistās ar iniciatīvām, kas saistīts ar vidas jautājumiem?
Šobrīd notiek plašas debates par jauno likumdošanu saistībā ar mežsaimniecību. Vēl pagājušajā nedēļā 120 tūkstoši cilvēku bija parakstījušies, paužot savas bažas par šo procesu. Cilvēku skaits, kas vēlas izteikties par šādiem jautājumiem, aug.
Growing numbers of people who want to voice out their concerns in this.
Arī Latvija ar līdzīgu platformu Mana balss LV, kurā pilsoņi savācot 10 000 parakstu, var iesniegt savu iniciatīvu Saeimai, tomēr lielu daļu no tām Saeima noraida, piemēram, iniciatīvu par samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi pārtikai. Tā neguva Saeimas atbalstu.
The Citizens Initiatives, which is the tool that we got in 2012 and that is newest basic right that we now as Finnish citizens have according to the constitution.
Sabiedrības iniciatīvas platforma, ko mēs ieguvām 2012. Gadā, ir jaunākā pamattiesība, kas mums kā Somijas pilsoņiem pienākas saskaņā ar konstitūciju. Ja mēs savācam 15 000 parakstu, varam iesniegt iniciatīvu valdībai. Pagaidām tādas ir bijušas 11. Vēl dažām ir savāktas vajadzīgās balss, bet vēl nav sākts process parlamentā. Bet tikai viena no šīm 11 iesniegtajām iniciatīvām ir rezultējusies likuma izmaiņās. Un šī vienīgā bija par viendzimuma laulību legalizāciju, ko citādi nebūtu pieņēmusi ne iepriekšējā, ne tagadējā valdība.
Which is something that wouldn't have happened otherwise by the previous government or the current government. So.
Iniciatīva par viendzimuma laulību legalizēšanu Somijā nepilnu 12 stundu laikā savāca 100 000 parakstu. Jāpiebilst, ka līdzīga iniciatīva Latvijā gada laikā savākusi vien mazliet vairāk par 6 000 parakstu. Pirms tika ieviesta platforma, Somijā bija maz diskusija par izmaiņām likumdošanā, pirms parlaments pirmo reizi skatījis iespējamos grozījumus. Tad politiķi sāka uztraukties par sabiedrības atbalstu un viedokli. Turpina Jonas Pekanens.
Of course, with the younger and more progressive ones seeing it as positive.
Jaunie un progresīvākie politiķi uz iniciatīvu platformu skatās pozitīvi, savukārt vecākie un mazāk progresīvie nav pārāk laimīgi par izmaiņām. Varbūt tam ir saistība ar to, ka tu esi 40 gadus veidojis politisko karjeru un ieguvis politisko varu, un tad daļa no šīs varas tiek atdota tautai.
I think it's not at least not only the young people as some people might initially think.
Tie nav tikai jauni cilvēki, kas dzīvo pilsētvidē, kas piedalās šajās iniciatīvās. Tieši tas to padara demokrātiski, ka tev nav jādzīvo Helsinku centrā, lai piedalītos, jo to var darīt no attāluma. Tu var dzīvot tā prom un tik un tā izmantot tās pašas iespējas, ko pilsētnieki. Es domāju, ka ir daudz vecāki cilvēki, kur aktīvi izmanto šīs iespējas.
Protams, lai šāda platforma varētu strādāt, ir jābūt finansiāliem līdzekļiem. Arī Somijā šī ir viena no problēmām, jo platformām nav pieejams valsts finansējums. Grūti arī piesaistīt fondu naudu, tāpēc ir vajadzīgs sabiedrības atbalsts.
For the open ministry exercise that we launched when the citizens initiatives came possible in 2012,
kad veidojām atvērto ministriju 2012. Gadā, tad sabiedrības iniciatīvas kļuva iespējams. Mēs ieguvām nelielu 30 000 eiro finansējumu no Somijas neatkarības fonda, bet tas nebija pastāvīgs finansējums, tas bija tikai sākumam. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc šis projekts ir daļēji aktīvs. Jo nav mehānismu pastāvīgam finansējumam. Bet tas tik un tā bija veiksmīgs projekts. Mēs panācām, ka iniciatīvu platformas ideja ir plaši pazīstama.
Somijā iedzīvotā iniciatīvu platformu popularizēšanai tiek veikta sadarbība gan starppilsētu, gan starptautiskā līmenī. Jonas Pekanens uzsver, ka viņi vēl nav atraduši perfektu risinājumu iedzīvotāju iesaistei, tomēr šobrīd tiek strādāts pie tā, lai cilvēkiem būtu pēc iespējas vairāk veidu, kā iesaistīties un dalīt varu ar valdību.
Ar e-platformu ekspertu Jonasu Pekanenu sarunājās manas kolēģis Paula Gulbinska un Sandra Kropa, bet e-demokrātijas attīstību Somijā sīkāk analizēja Ieva Valēne. Bet mēs pēc neliela brīža pārceļamies uz laiku, kad Somija ar mobilo telefonu palīdzību balsot pret Krievu iebrukumu visu nevarēja, tāpēc nekas cits neatlika kā vien autkājas karam.
Nezināmajā.
Šī nav abstrakta skaņa, kas ir vienkārši tā ilustrācijai piemeklēta šim raidījumam, bet gan precīzas vēsturiskas skaņas no 1939. gada. Kā zināms, no 30. novembra 39. gadā līdz 1940. gada 13. martam, tātad 3 mēnešus, 1 nedēļu un 5 dienas ilga ziemas karš starp Somiju un starp Padomju Socialistisko Republiku Savienību. Par šo un par varbūt kādiem citiem konfliktiem līdz raidījuma zināmais nezināmajā noslēgumā centīsimies vairāk izdibināt no mūsu šīs dienas studijas viesa Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieka, vēsturnieka Valda Kuzmina. Sveicināti, Valdi!
Labdien!
Valdi, nu šis temats Somijas ziemeļu karš, Somu nacionālā aizstāvēšanās kustība pret padomju ofensīvu ir ļoti populāra tēma. Tajā pašā laikā ir arī zināmas pelēkās zonas, nezināmās teritorijas interpretācijas, kā jau jebkuram vēsturiskam faktam, kas tūdaļ apaug ar dažādiem viedokļiem. Tādēļ mēģināsim turpmākajā laikā izdibināt ko vairāk. Varbūt jūs sākumā varētu pastāstīt, kādas bija PSRS un Somijas attiecības līdz šim militārajam konfliktam un vai bija signāli, kas liecina par šādas sadursmes iespējamību?
Jā, viennozīmīgi šāda signāla bija. Pirmkārtām tu mums jāiet atpakaļ uz brīdi, kad tika izveidota Somijas valsts. Un šī Somijas valsts sākās nu, savā ziņā, ko arī viņi sauc ar pilsoņu karu starp sarkanajiem un baltajiem. Tur piedalījās arī vācu ģenerālis von der Goltz, kas atzīmējās arī Latvijā un arī pielika savu roku savā ziņā, lai mums brīvi, lai būtu brīvi un neatkarīgi Latvijas republika. Un šīs te Somijas valsts izveidošana un robeža, kāpēc robeža bija tieši tur, kur viņi atradās, jo sevišķi Karēlijas šaurumā starp Ladegas ezeru un Somijas jūras līci, bija jautājums nu, jau kopš valsts izveidošanas. Un šādi konflikti īstenībā bija arī 20. Gada sākumā, piemēram, Somi diezgan draudzīgi hibrīdkara stila atbalstīja sacelšanos Karēlijā, savukārt Padomju Savienību, tajā laikā nebija Padomju Savienība, bet Padomju Krievija 22. Gadā atbalstīja līdzīgi sacelšanos, it kā sacelšanos Somijas austrumdaļā. Tas viss bija uz ziemeļiem no Ladegas ezera, kur pamat iedzīvotāji nav gluži liela daļa bija nu, karēļi. Tā saucamie, kas nu, īstenībā ļoti liela daļa tie paši Somi vien bija. Un šis te sāsinājums un konflikta situācija dažādās vairāk karstāk vai augstāk konflikta situācija pastāv visu laiku. Samazinājās kopš 30. Gada sākuma, kad 1932. Gadā tika parakstīts līgums par neuzbrukšanu starp abām valstīm, pēc tam viņš tika pagarināts, bet nu, jautājums starp viņām bija diezgan sāsināts. To nevarētu saukt par draudzīgu valstu attiecībām visu šo laiku.
Tad jau parādās atšķirības Somijas un Latvijas situācijā, jo mums šāda veida konfliktu nebija laikā līdz 39. gadam.
Tā drīzāk būtu apstākļu sakritība, es teiktu, jo, piemēram, Igaunijas gadījumā tāpat Baltijas valsts situācija analoģiska Latvija bija padomju sacelšanās, ja boļšviku sacelšanās Tallinā, un kas bija viens no tādiem zīmīgiem notikumiem, kur gāja bojā ar Igaunijas karavīri, kāpēc šāda sacelšanās nenotika Latvijā, un tās vairāk ir tādas valsts detaļas un apstākļu sakritība, kā ir. Bet viennozīmīgi, nu arī Latvija bija parakstījuši dažādas līgumas ar Padomju Savienību, bet ja mēs runājam par nu, tādu militāru konfliktu iespējamību, tad īstenībā 20. Gadu beigās, 30. Gadu sākumā neviena no šīm valstīm neuzskatīja, ka Padomju Savienība varētu būt reāls militārs drauds, nu tādā kontekstā, ka jāgatavojas, ka pēc mēneša varētu notikt iebrukums. Jā, protams, šī te komunistiskā retorika, boļševistiskā retorika pret kapitālistiem, baltguardiem, baltsomiem vai visādiem citādiem pastāvēja visu laiku, bet viņa nu, vairāk vai mazāk bija kā tāda propagandas retorika.
Lūk, par propagandu runājot, kā mēs nesen par nelaimi Ukrainai manījām dažādas soļas, kā Krievija vai kā Kremlis sagatavoja savu augsni Krīmas aneksijai, tika veikti dažādi priekšdarbi. Tā arī gribētos uzzināt, kā PSRS propaganda sagatavoja savu kara darbību un ar kādiem ieganstiem attaisnoja iebrukumu Somijas Republikā.
Sākums viennozīmīgi jau var teikt 1938. Gads, kad padomju, sauksim tos par izlūkdienestiem, sāk mēģināt iespējas sākt sarunas ar Somiju par teritoriālo jautājumu risināšanu. Nu, teiksim, bija viens NKVD aģents, kas mēģināja šīs te sarunas sākt, nu, tur ir diskutāba, cik viņas bija sekmīgas, protams, Somi uzreiz nu, par šiem jautājumiem negribēja runāt, bet izšķirošais punkts ir Molotov-Ribbentrop pakts, 1939. gada 23. augusts, kad Padomju Savienība un nacistiskā Vācija sadala ietekmes sfēras Austrumeiropā, Centrālajā un Austrumeiropā. Līdz tam, tajā skaitā arī Latvijā, bija tāds vispār zināms pieņēmums, ka šīs divas totalitārās valstis, kas vienmēr uzsvēruši savu naidu vienam pret otru, nepieļaus to, ja, piemēram, Padomju Savienība iebruk Polijā, tad nacistiskā Vācija vienkārši stāvēs un skatīsies, vai arī pēkšņi kļūs sabiedrotie. Tas likās neiespējami. Ietekmes sfēras sadalīšana principiāli mainīja visu situāciju un savu interesu, dažādu iemeslu pamatot interesu īstenošanu varēja sākties daudz, daudz, daudz intensīvāk. Un šajā gadījumā nu, iegansti vai iemesli bija dažādi. Igaunijas gadījumā, piemēram, 39. Gada septembrī, tā bija Poļa Zemude Norzel, kas bija iebraukusi Tallinā un no Tallinas pēc tam bija aizbraukusi. Latvijas gadījumā arī tika izdomāt dažādi iemesli. Somijas gadījumā tas oficiālais iemesls, kad 5. Oktobrī tika uzaicināt Somijas valdības pārstāvju runāt par lietām. Tas oficiālais iemesls bija tāds, ka Padomju Savienības un Somijas robeža atrodoties pārāk tuvu Ļeņingradai, otrai lielākajai PSRS.
Darās savirzīt tālāk un iegūt buferu zonu.
Jā, kā teica Staļins šajās, sarunās par geogrāfiju neko nevar padarīt, tā kā Ļeņingradu pabīdīt nevar, mums nāksies pabīdīt robežu un tik izteikts piedāvājumi pabīdīt savu robežu Vīpuri, tagadējās Vīborgas virzienā un Somija zaudēt, kas galvenais zaudējuma iemesls, viņš zaudēt tā saucamo Mannerheimu līniju, ko viņi bija sūri grūti 20 gadus ar dažādiem tempiem būvējuši, un viss šī aizsardzības līnija tiktu zaudēta, tāpat arī nu, tā ļoti liela teritorijas daļa, uz ko viņi nebija gatavi.
Pasteidzamies vēl mazliet uz priekšu, ir noticis Padomju Savienības iebrukums Somijā. Kas bija tie noteicošie notikumi un faktori, kas tomēr radīja atšķirīgu situāciju Latvijai, ka Somi asi noreaģēja un ka Somi sagatavojās un iesaistījās karadarbībā aktīvā pretstāvēšanā Padomju armijai, Sarkanajai armijai?
Būtiska atšķirība un principiāla atšķirība, kas, manuprāt, šodien, kurai tiek pievērsta nu, nepārāk liela uzmanība, ir sekojoša. Tad, kad Latvijā septembrī. Ir tāds diskutables jautājums, kad Latvija uzzināja, ka Padomju Savienība viņai izteiks ultimātu par sarunu sākšanu, vai tas 25. septembris vai 26. septembris, bet jebkurā gadījumā. No brīža, kad Latvija uzzina, ka Padomju Savienībai būs pretenzijas pret Latviju, līdz brīdim, kad Sarkanā armija ir pilnībā koncentrēta un gatava sākt aktīvu karadarbību, un tas bija 4. oktobris, pagāja nedaudz vairāk par vienu nedēļu. Tātad viena nedēļa Latvijai un Latvijas bruņotajiem spēkiem bija laika, sagatavies, lai sāktu mobilizāciju, pabeigtu mobilizāciju un būtu gatava agresijas atvairošanai. Somijas gadījumā situācija ir principiāli atšķirīga. 5. oktobrī, kad Somija uzaicināja sākt sarunas par un risināt teritoriālās pretenzijas no abām pusēm, Sarkanā armija nebija gatava sākt karadarbību vispār. Tajā brīdī reāli uz vietas gatavi aktīvai karadarbībai bija apmēram 10 strēlnieku divīzijas un dažādas tanku brigādes. Nu, mēs varam minēt tādu reālu piemēru, ja, ka tajā 5. oktobrī, kad tika izteikts faktiski ultimāts Somijai, tā armija, 7. armija, kur pēc tam 30. novembrī sāka uzbrukumu Mannerheimu līnija, atradās sebežā pie Latvijas robežas. Un liela daļa no šīm divīzijām, tanku brigādēm, artilēru un vispārējās atradās visur, kur citur tikai ne pie Somijas. Un visu šo laiku, kad notika sarunas, nu, sākot no 5. oktobra, sarunas sākās vēlāk, kamēr Pāsikīvī devās uz Maskavu un tad brauc atpakaļ, un tur bija diezgan ilga laika vilkšana, līdz 30. novembrim tas viss notika, un arī 30. novembrī Sarkanā armija nebija gatava, pilnvērtīgi gatava sākt kara darbību pret Somiju, un tā ir principiāla atšķirība. Somijai bija laiks un iespēja, no sāku viņi izsludināja, nu, teiksim, tādu mācību aizsegā daļēju mobilizāciju, 14. oktobrī viņi izsludināja faktiski pilnu mobilizāciju, 17. oktobrī Karls Gustavs Mannerheims kļuva formāli par virspavēlnieku, un tā tālāk un tā joprojām varēja rakt grāvjus, būvēt pretanku nocietinājumus, betonēt, kas betonējams, un darīt visu pārējo. Šāda iespēja Latvijai vienkārši nebija. Mums nebija tik daudz laika, lai mēs to varētu darīt.
Un acīm redzot nebija arī tādas krasas izlēmības, kā Somu gadījumā, ka mēs rīkosimies šādi un nevis citādi, nevis iesim diplomātisko ceļu, bet...
Jā, nu, šī izlēmības jautājums arī ir diskutables, jo Padomju Savienības piedāvājums, kas tika izteikts, nu, piemēram, pats Mannerheims sliecās vairāk kompromisu meklējumos. viņa prāta Somijas bruņotie spēki nav tik lieli, lai varētu ilgstoši un izšķiroši pretoties sarkanai armijai, kas reāli tā arī notika.
Par šo arī gribēju pavaicāt, ka PSRS pusē bija trīskārtējs militārā personāla pārspēks, 30-kārtējs šīs militārās aviācijas pārspēks un pat 100-kārtējs tanku bruņojuma pārspēks. Jā. Tomēr Somu pretsvars un pretspars sarkanajā armijā ilga, daudz ilgāk nekā to bija gaidījis Staļins un viņa militārā virspavēlniecība. Kāda bija tad šī pretstāvēšanas noteicošie faktori? Vai Somija būtu izturējusi ilgāku karastāvokli?
Nē. Somija nebūtu izturējusi ilgāku kara stāvokli. Un tas bija absolūti loģisks un pamatots lēmums, kādēļ tika pieņemts sākt pamieru sarunas, un 12. martā pamieru tika parakstīts, un 13. martā kara darbība beidzās. Tas, ka karš ir jābeidz, bija skaidrs. Un tam bija ļoti daudz pragmatiski iemesli. Ja mēs runājam, kādēļ Somi tik ilgi spēja noturēties, pirmām kārtām tā ir Somu varonība. Nu, un šai te varonībai viņai nav tikai tāds, nu, kā lai saka, tāds mītisks oreols, tam bija reāls pamats, kā Somijas armija tika sagatavota, kā viņa tika mobilizēta. Tas laiks, ko viņa dzīvoja kopā pirms kara darbības sagatavošanas, tas veicināja šo te varonību. Bet kas ir daudz būtiskāk, varonība pati par sevi nenodrošina karu uzvaru. Ir nepieciešams, jo sevišķi mēs runājam par jau moderniem kariem 20. Gadsimta kontekstā, varonība viena pati neko nenodrošinās. Varonība var nodrošināt varonīgu nāvi viennozīmīgi, ja to grib, bet uzvaru kaujā vai ilgstošā konfliktā tur ir nepieciešama daudz sarežģītāki un garlaicīgāki priekšnoteikumi – loģistika, ceļu būve, sakari un daudz dažādas nianses. Somijas karš ir piemērs nevis, ka maza valsts var sevi sekmīgi aizsargāt, bet tas ir piemērs, ka neadekvāta un aroganta plānošana nozīmē, ka liela valsts var karu zaudēt. Neatkarīgi no tā, cik liels skaitliskais pārsvars ir. Kā jau es minēju, tas pārsvars dažādās bruņojuma kategorijās bija vienkārši absolūts un totāli nospiedošs.
Un tajā pašā laikā, kā klausītājs Madars arī vaicā, ka Somijas geogrāfiskais novietojums ietekmē kara darbību, jo gan augstums, gan klintis, gan kalni, tur grūtāk pārvietot bruņu tehniku, jau pieminētos tankus, tā ka šie tanki neko nedos nelabi aizsalušā ezerā vai pārvietoties pa nelielu reliefu.
Tieši tā, lai varonība varētu sevi efektīvi parādīt, ir nepieciešama apstākļi. Pirmais, tas ir geogrāfiskais stāvoklis, otrais ir tas, ko jau es minēju, reāla plānošana. Man vienmēr patīk salīdzinājums ar 300 spartiešiem un Termopīla aizu.
Jā.
Mēs neko par spartiešiem nezinātu, ja nebūtu šī aiza. Viņas vienkārši nogalināt un pārbraukt pāri, neviens viņas nepamanīt. Tagad mums ir mīts par spartiešiem, bet šī mīta fundamentāli sastāvdaļa ir aiza. Un Somijas gadījumā ir geogrāfiskais stāvoklis. Vienā pusē Ladogas ezers, otrā pusē jūra, pa vidu ezeri, purvi, granīta, klintis un uzbūvēta līnija, kas varbūt nebija pasaulē labākā, bet pietiekami efektīva, ko sauc par Mannerheim līniju, kas gan nav viņas oficiālais nosaukums. Bet, nu, tā viņa tā ir iegājusies, nu, lai tā arī paliek. Šie geogrāfiskie apstākļi deva Somijam iespēju
Somijas zeme bija sabiedrotā.
Jā, Somijas zeme bija sabiedrotā. Bet šajā gadījumā, ja mēs vēlējām apakaļ, kādēļ Padomju Savienība nevajag, tad Padomju Savienības sarkanās armijas plānošana un gatavošanās šim militārajam konfliktam bija absolūti neadekvāta. Ja mēs runājam, kādas divīzijas, kur brauks, nebija ceļa, nebija kartas, vispār nebija kartas.
Vai var teikt, ka lielā mērā Staļins paciešā uz sev kājā ar lielajām tīrīšanām 30. Gados, ka bija daudz nepieredzējuši?
Nē, negluži. Tas ir tāds diskutables jautājums, cik šie sarkanās armijas komandieri bija, nu, tur tādi ļoti kaujaspējīgi, jo, ja mēs skatījumies tie, kuri lielajā tīrīšanā izdzīvoja un bija, nu, par piemēru, mēs varam ņemt 44. Strēlnieku divīzijas komandieru Vina Grādau, kurš cieta vienkārši katastrofāli sakā uz rātes ceļa, kā Somijas vēsturē ir iegāšīta kauja vai kauja pie Somu salmi. Jā, viņš bija pārdzīvojis tīrīšanu, bet sakā bija lielākoties viņa nekompetences dēļ, kur nedēļas laikā šo divīziju praktiski iznīcināja. Tā kā te ir grūti teikt, iespējams, mēs ņemam šo piemēru, mēs varam teikt, ka pamaz nošā.
Bet mācība no otras puses Staļins un viņa armija guva ļoti labu Somiju.
Mācība guva ļoti labu, un šeit ir, manuprāt, tāds diskutables jautājums, kāpēc atšķirībā no Baltijas valstu gadījuma šis ultimāts tika izteikts pirms bruņoties spēki bija gatavi kara darbībai. Iespējams, tā bija eiforija, jo Polijā tas bija relatīvs vienkārši pārgājiens, Baltijas valstīs vispār nekādas kara darbības nebija, un varētu rasties viedoklis, ka pamēģināsim ar Somiju tāpat, karaspēks nav gatavs, bet varbūt Soma tomēr piekritīs. Varbūt mēs tomēr izteiksim viņiem piedāvājumu, no kur arī viņi nevarēs atteikties.
Sanāca tāda krieva rulete. Starp par Somu atteikšanos, Latvijā padomu ideoloģija tomēr atrada dziļu atbalstu, arī savas saknes bija sociālismu. Kāpēc ne Somijā, jo pat ja kaujas tiktu izcīnīta, Soma visticamāk nepieņemt jaunos noteikumus?
Tas bija viens no lielākajiem, nu, savā ziņā pat, manuprāt, svarīgākais Ziemasskara, nu, savā ziņā mācība, bija tā, ka Somijas tauta viennozīmīgi noraidīja šo fantastisko padomu savienības piedāvājumu. Un, ja varētu būt cerības, kad bija tur sarkanie Somi un baltie Somi un jēgeri.
Kūsineni, visādi.
Jā, un tā ideja, ka mēs uztaisīsim Somijas Demokrātisko republiku ar Kūsineni priekšgalā, un tagad viņu atbalstīs, bija pilnīgi neadekvāta. Totāli neadekvāta. Un tas bija galvenais, ka Somijas visa Somijas nācija, Somijas tauta paziņo, nē, ka mēs atbalstīsim likumīgi ievēlēto valdību, un visi šeit kā potenciālie Tamperes strādnieki vai Helsinku strādnieki, kuriem teorētiski varēja pretendēt, nekādā gadījumā. Viņi visi bija Somijas bruņoto spēku karavīri, kas pierādīja savu uzticību Somijas valstī un dzimtenē kaujas laukā.
Tā ir bijusi valstiska stratēģija līdz 30. Gadu beigām, jo tomēr es negribu iedomāties, ka pēkšņi Somi būtu lielāki savas dzimtenes patrioti nekā latvieši, un tādēļ Somija aizstāvēs savu zemi, bet latvieši lūk šitā te kolaboranti un atsevišķi okupācijas režīmas līdzskrējēji.
Es saku, šajā gadījumā tā diezgan grūti salīdzināt, jā, jo, ja mēs, piemēram, ejam nedaudz uz priekšu, 1941. Gads, turpinājuma karš, kur Somija piedalās karadarbībā kopā ar nacistisko Vāciju, ir sākotnēji panākumi, tiek atgūtas zaudētās teritorijas un vēl nedaudz klāt, un pēc tam savukārt 1944. Gads, kur atkal ir karadarbība pie Vīborgas, un sarkanā armija ir iebrukusi Somijas teritoriju, un atkal tiek noslēgts pamierlīgums un mierlīgums, un ja mēs tālāk skatāmies, noteiksim, šo politiku, kāda bija Somijas politika, tad viņa ir, tāda stipri atšķirīga no tā, kāda bija pirms kara. Un šeit var runāt, ka īstenībā Somija divus karus sāka un divus karus zaudēja, un tā sadarbība ar Padomju Savienību pēc otrā pasaules kara bija, tāda ļoti, ļoti augstā līmenī. Padomju tanki un padomju ieroči vēl tagad ir Somijas bruņoto spēku, vismaz rezervē.
Jā, runājot par...
Tā kā tas tā ļoti relatīvi, kā būtu, ja būtu. Ja Latvijā būtu iespēja parādīt savu varonību, tad mums ir tāds diezgan diskutables jautājums, cik daudz Latvijas pilsoņi būtu gatavi cīnītāji un cik viņi tiešām būtu iesaistījušies un kā tas viss izskatītos.
Un par iesaistīšanos Ziemeļvalstu un Skandināvijas valstu reakcija Somijai šajā izšķirošajā vēstures posmā, tad kā rīkojās šīs zemes? Protams, īpaši interesēja hroniski neitrālā Zviedrija.
Protams, viņi rīkojās ļoti atbalstoši, bet šajā gadījumā nebija tikai Zviedrijas jautājumi. Bija Zviedru brīvprātīgie, kas ieradās burtiski pēdējā kara nedēļā, faktiski ieradās sastāvā. Ja nemaldos, viņi bija nedaudz vairāk kā 9 tūkstoši, bet šo skaitlis precīzi neatrast. Tur bija arī Norvēģi. Tur bija...
Tad brālīgs atbalsts bija?
Jā, brālīgs atbalsts. Un šajā gadījumā tam ir arī burtiski brālīga nozīme, jo Somijā ir Zviedru minoritāte. Un ja mēs skatāmies pats Mannerheims un liela daļa no augstākajiem komandieriem pēc tautību bija Zviedri, un pašam Mannerheimam, ja nemaldos, mātes valoda bija Zviedru valoda, un līdz to šis Zviedru atbalsts bija ļoti tāds pašas tevi ievērojams. Un pat ne brīvprātīgo skaits bija galvenais atbalsts, ieroču skaits bija daudz lielāks, pretanku lielgabali, lidmašīnas, ieroči, munīcija, viss tas, ko ved uz Somiju, un ne tikai Zviedriju. Tur bija arī Itālija un Francija, Anglija, un tā Eiropas karta bija diezgan bija ļoti plaši noklāta, bija pat diskusija. Piemēram, Francija bija pirmā valsts, kas atzina, ka brīvprātīgi tie, kas grib, var doties uz Somiju un pieteikties šajā te karā pret agresoru. Padomju Savienība izslēgta no Tautu Savienības un bija morālais embargo izsludināts, un tas atbalsts bija ļoti plašs, bet, protams, līdzīgi, kā mēs tagad skatāmies Ukrainā, protams, ka gribētos vairāk. Protams, ka Somija gaidīja nevis vienkārši morālu atbalstu vai embargo, bet reālu palīdzību arī tajā skaitā no Lielbritānijas, Francijas un ASV.
Bet tādā gadījumā vēlākā somu morāli diskutablā mešanās uz vienu roku ar nacistisko Vāciju, tā bija gluži pragmatiska rīcība, lai aizstāvētos pret nākamo PSRS agresiju?
Vai? Tā bija pragmatiska rīcība, un tā pragmatiskā rīcība diezgan diskutāla. Protams, viņi vēlējās atgūt tās zaudētās teritorijas, kuras viņi zaudēja šajā te karā. Un, nu, rezultāts bija tāds, ka tas nenesa liels panākums. Pēc 44. gada teritoriāli zaudējumi bija vēl lielāki, salīdzinot ar to, ko viņi zaudēja. Nu, 40. Gadā noslēdzot šo mieru līgumu, bet, protams, palīdzība no Vācijas bija un arī diezgan liela, tie paši ieroči, un fašistiskā Itālija pieteicās ar šautenēm un iznīcinātājiem visu pārējo, un tas bija tāds, nu, pragmātisks mēģinājums sameklēt sabiedroto. Un šajā gadījumā tā īstenībā ir vēl viena mācība, ko mēs varam šodien skatīties, un kas ir varbūt pamaz novērtēt, un tātad Somija divos karos piedalījās un divos karos zaudēja. Mazas valstis vienas pašas sev aizsargāt nevar. Fiziski vienkārši nevar.
Atmanīsimies, ka militārā alianse ir nozīmīga mazu valstu drošības garantija.
Un 20. Gadsimta kara darbība ir piemērs, un Somijas karš ir klasisks piemērs tam, ja nav reāli spēcīgi sabiedrotie, mazas teritoriāli un, teiksim, cilvēku skaita ziņā un ekonomikas ziņā mazas valstis sev aizsargāt nevar.
Nu tad, raidījuma noslēgumā vēl pēdējais jautājums par kara sakām un kara darbības sakām Soma tautas sociālajā atmiņā, jo Karēlijas zaudējums vēl ar vienu Somiem ļoti sāp, cik var saprast.
Nu, savā ziņā, jā, šis Karēlijas zaudējums sāp, jo tā teritorija, ko viņi zaudēja 40. Gadā, tur bija liela daļa no lauksaimniecībā izmantojamas teritorijas. Un ļoti daudz, kur bija, nu, kur cilvēki varētu dzīvot. Ja mēs skatāmies uz tālajiem ziedeļiem, tur ap Rovaniemi, nu, tur nav tas cilvēku blīvums, vēl aizvien šodien nav viņš tik liels. Un, nu, šie zaudējumi bija diezgan smagi. Bet, nu, ja mēs skatāmies Ziemassvētku kontekstā, tas viennozīmīgi ir viens no somu tautas vienojošajiem un tādiem spilgtākajiem.
Nacionālo lepnumu demonstrējušiem.
Jā, nacionālo lepnumu demonstrējušiem. Tur ir diezgan daudz mītu, piemēram, kādēļ Somiem garšo slikt kafiju, tāpēc, ka viņi dzēra toreiz un dzērs vēl aizvien, atšķaidītu un lētu. Vai tiešām viņi tā dzert, tas grūts priest.
Bet kopā ar savējiem.
Jā, bet tas tiek apmēram tādā veidā kultivēts, jā, ka tāda mums ir tā tradīcija, nu, tā mēs to darīsim.
Jūs kārtie reizi pamatoti piebildāt, ko daudzi mūsdienās vēsturnieki stāsta, Latvijā mums ir jālapojas ar tām vēstures lapusēm, kuras mēs tiešām varam apliecināt, kā nācija vienojošas, nevis konstruēt kaut kādas absurdas, abstraktus mītus, kas tur savukārt nav pierādāmi. Godātais studijas viesi Valdi, liels paldies jums, ka jūs bijāt kopā ar mums šajā redījumā. Tēma ir plaša un neizrunājama vienā redījumā. Cerams, ka būs iespēja kādreiz parunāt gan par turpinājumu karu, gan par labzemes karu plašākā griezumā, bet jebkurā gadījumā liels paldies par dažu mītu kliedēšanu un cerams, ka klausītājiem radās vēlme arī pašiem papētīt un ierosme. Kā tad Somijai gāja, kādi bija kara apstākļi, kāda bija kara gaita un kāda bija visas pārējās pasaules iesaist. Paldies par atbalstu redījuma tapšanā Ziemeļu ministra padomjas birojām Latvijā. Jums kopā šo stundu bija skaņu operatārs Armands Briedis, producente Paula Gulbinska. Somu mūziku mums sagādāja Girds Bišs, bet studijā bija Edgars Raginskis. Lai jums laba diena un tiekamies atkal citurreiz.